Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, ni saa 11 huko Afrika ya Kati. Leo ni Jumatatu, Julai 28 mwaka 2014. Naitwa Esther Githui Yuwat.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Na katika matangazo yetu asubuhi ya leo, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amwambia kiongozi wa upinzani Raila Odinga akubali alishindwa na aendelee na maisha, lakini wachambuzi wanasema kulikoni Kenya?
Inaashiria kutoelewana. Ule mgawanyiko unafanya hata matamshi mazuri ambayo yanatoka kwa upinzani au yanatoka katika serikali yanapotafsiriwa na upande ule mwingine yanaonekana kama ni matamshi ambayo hayaleti maana.
Na katika habari nyingine, mbunge kijana kutoka nchini Tanzania ambaye ni mshiriki wa programu ya Rais Barack Obama juu ya viongozi vijana kutoka bara la Afrika aelezea umuhimu wa programu hiyo.
Ya anachofanya Rais Obama na ndicho ninachokitegemea kukiona hapa ni tofauti pengine na marais waliotangulia. Kila ambacho tumekuwa tukihubiri mara nyingi kwamba badala ya kumpa mtu samaki mfundishe kuvua samaki.
Ni vidokezo vya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza Sande Shomari anakusomea habari za dunia.
Rais wa Marekani Barack Obama ametoa mwito kwa sitisho la mapigano mara moja la kibinadamu kati ya Israel na Hamas, ambayo imeendelea kwa takriban wiki tatu na kuua takriban watu 1,100, wengi wao raia. Rais Obama alitoa mwito huo katika mawasiliano ya simu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu jana Jumapili. Taarifa ya White House inasema rais alielezea wasiwasi wake kutokana na idadi ya raia wanaendelea kuathiriwa katika vita hivyo vya Gaza. Rais Obama pia alisisitiza umuhimu wa kuhakikisha usalama wa Israel na wakati huo huo kuondoa mgogoro wa kibinadamu huko Gaza. Hakuna taarifa iliyotolewa kuelezea majibu ya bwana Netanyahu kufuatia ombi hilo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa picha za satellite kuthibitisha madai yake kuwa majeshi ya Russia yamekuwa yakirusha makombora na roketi kwenye mpaka mashariki mwa Ukraine. Picha zilizotolewa katika kurasa 4 Jumapili zinaonyesha kile wachambuzi wa Marekani wanachosema ni vifaa kadhaa vya kurushia makombora na roketi kutoka ndani ya Russia. Picha nyingine zinaonyesha mashimo makubwa karibu na maeneo ya kijeshi mashariki mwa Ukraine, ambapo majeshi ya serikali yamekuwa yakipambana na wale wanaotaka kujitenga na kujiunga na Russia. Moscow haijatoa tamko juu ya picha hizo ambazo zilitolewa huku mapigano yakiendelea katika maeneo yanayoshikiliwa na waasi katika mji wa Donetsk mashariki mwa Ukraine. Na shirika la afya duniani WHO linaripoti kuwa kirusi cha hepatitis ambacho huwa takriban watu milioni 1.5 kila mwaka huenda kitatokomezwa. Na katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya kirusi hicho leo Jumatatu Julai 28, WHO inapanua juhudi zake za kupima, kuzuia na kutoa matibabu katika juhudi za kuangamiza mojawapo ya maradhi sugu duniani. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anatuletea ripoti kutoka Geneva na Esther Githuwat anaisoma ripoti yake.
Maradhi yanayotokana na kirusi cha hepatitis kwa muda mrefu yamepuuzwa, na hii ni hali inayokanganya ikifahamika kuwa kirusi hicho kimepangwa kwa herufi mbalimbali kutofautisha magonjwa yanayotokana nacho kuanzia A, B, C, D na E, ambayo huua watu wengi karibu na idadi ya watu wanaokufa kutokana na kirusi cha HIV na ukimwi. Kirusi cha hepatitis B na C kwa mfano ndicho kinachohofiwa zaidi kwa sababu kinasababisha maradhi ya ini na hata saratani ya ini na mara nyingi huua. Hepatitis B nayo huambukiza pale mama mwenye kirusi hicho anapomwambukiza mwanawe mara anapozaliwa kutokana na damu yake yenye kirusi, na pia kwa kufanya ngono bila kutumia kinga. Wanaotumia sindano kujidunga madawa pia huwa mstari wa mbele kuambukizwa kirusi cha hepatitis C na maradhi mengine yanayotokana na matumizi ya kiholela ya sindano. Lakini licha maradhi yote haya yanayotokana na kirusi cha hepatitis, WHO inasema ina matumaini ya kukitokomeza kirusi hicho kwa kutumia madawa mapya na ya kisasa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Saa 24 zenye ghasia huko Libya zimesababisha vifo vya watu 61 na kuifanya idadi waliofariki kufikia karibu 150 katika wiki mbili za mapigano katika nchi hiyo. Kiasi cha watu wapatao 38 waliuawa katika mji wa mashariki wa Benghazi wakati majeshi ya Libya yakipambana na wanamgambo wa Kiislamu wenye silaha Jumamosi na Jumapili. Wafanyakazi wa Misri walikuwa miongoni mwa watu 23 waliofariki dunia katika makao makuu ya Libya Tripoli, ambapo mapigano makali kati ya makundi ya wanamgambo yanayopingana kuingia wiki ya tatu. Karibu watu 100 wamefariki dunia katika mapigano yanayoendelea katika uwanja wa ndege pekee tangu mapema Julai, wakati majeshi ya serikali ikipata tabu kuzuia ongezeko la hali ya juu la ghasia tangu vita vya mwaka 2011 ambavyo vilimuondoa madarakani Muammar Gaddafi. Ibada ya kumbukumbu kwa rubani kijana na baba yake ambao walikufa baada ya ndege yao kuanguka mara baada ya kuondoka eneo la American Samoa wiki jana ilipangwa kufanyika jana Jumapili katika mji mkuu Pago Pago. Walinzi wa pwani ya Marekani walifuta operesheni za kuendelea kumtafuta Babel Suleiman mwenye umri wa miaka 58. Alitoweka Jumanne usiku wakati mwanawe wa kiume mwenye umri wa miaka 17 alipopata ajali wakati ndege yake ya injini moja ilipoanguka kwenye maji nje ya mji wa Pago Pago yapata maili moja kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa. Maiti Harris Suleiman ilipatikana muda mfupi baada ya ndege hiyo kuanguka, lakini walinzi wa pwani ya mashariki waliendelea kutafuta maiti ya baba yake na hawajaipata. Harris Suleiman alikuwa akijaribu kuvunja rekodi ya kuwa rubani mwenye umri mdogo zaidi duniani.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, ni matangazo yanayokujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na habari zilizobeba uzito wa juu asubuhi ya leo zatupeleka huko Kenya, ambapo malumbano ya kisiasa nchini humo kutokana na ukosefu wa usalama na matatizo ya kiutawala yamefika kiwango ambacho Rais Uhuru Kenyatta amenena na kumtaka kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuheshimu utawala wake kama rais wa Kenya. Abdu Shakur amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, na kwanza kamuuliza matamshi ya Rais Kenyatta yanaashiria nini kwa maendeleo ya kisiasa nchini humo.
Nafikiri inaashiria kutoelewana, na kutoelewana huku kunatokana na pande zote mbili kutozingatia hasa yale ambayo yanatakikana kuzingatiwa kufuatana na katiba yenyewe, kwamba katiba inaruhusu kitu gani kifanyike. Na nafikiri pia kwa sababu nchi hii siasa zake zimekuwa na mgawanyiko mkubwa sana, imekuwa ni kama bonde kubwa ambalo kuliziba imekuwa kazi. Ule mgawanyiko unafanya hata matamshi mazuri ambayo yanatoka kwa upinzani au yanatoka katika serikali yanapotafsiriwa na upande ule mwingine yanaonekana kama ni matamshi ambayo hayaleti maana. Na nafikiri azma yetu labda tungejaribu sana kuzingatia katiba inasema nini, alafu tuone uhuru wa mwananchi na uhuru wa kila mmoja wetu tunamfikisha wapi. Kwa sababu labda kuheshimu, unaheshimu kwa sababu gani? Unaheshimu unapotamka kwa mfano kwamba hakuna usalama, umeshindwa kuheshimu, hilo ndio swala. Au unaposema kwamba rais au serikali iwajibike na ihakikishe kwamba wale watu ambao wana majukumu ya kuangalia usalama wa nchi wawajibishwe, na kama wameshindwa kazi waweze kuachishwa kazi. Umedharau uraisi au unatamka kwa sababu ni ukweli kwamba hakuna usalama?
Swala hilo linatokea ni kufuatia hasa vile vile matatizo ya usalama kule Lamu, Mombasa, kufikia kwamba polisi anasema chama cha upinzani kinahusika, lakini hakuna mtu anakamatwa. Hii inaonyesha kuna hatari kuendelea mbele.
Hii ni hatari, na unajua mambo matamshi yenyewe unaposema kwa mfano kwamba huyu mtu au hiki chama kimehusika katika kupanga mauaji. Kuua raia ni mojawapo ya makosa ya jinai makubwa sana katika dunia nzima. Sasa ikiwa unajua watu waliopanga hivyo si ni vizuri muende mwakamate mwapeleke mahakamani, sisi tusome habari kwamba wako mahakamani wanajitetea. Kama kuna ushahidi, ule ushahidi udhihirishwe, alafu hao watu waajibishwe, kwa sababu hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Yaani uwezi kusema kwa mfano mimi naweza kushinda kama mimi ni mtu kiongozi wa upinzani na ninahusika na mambo ambayo yanahujumu serikali na wakati mwingine yanafanya maisha ya raia yanapotea kiholela kwa kupigwa risasi tu wakati mtu labda ameburudika mbele nyumba yake, mtu anapita anampiga risasi. Na ikiwa huyo mtu anajulikana, kwa nini asishikwe?
Na kutokana na hali hii yote, wananchi kwa ujumla na nyinyi wachambuzi mnasema nini au mnaona mambo yanaelekea wapi kuhusu siasa na maendeleo ya Kenya?
Ninafikiri maendeleo yanahitaji kuzingatiwa kwa mintara ya haki na usawa na kuwajibika. Na ni muhimu sana tufahamu kwamba kuweka siasa katika mambo ya usalama hakutasaidia hii nchi. Tukiwa tunazungumza kwa mfano na kujibizana, inakuwa ni rahisi zaidi kusema kwamba watu waliochochea mauaji ya Mpeketoni ni watu wa upinzani, watu walioua watu Mombasa ni watu wa upinzani. Kutamka namna hiyo kunazidi kufanya wale wahusika halisi kama wajijua wenyewe, kwa sababu ni lazima kuna mtu aliyehusika. Wale wahusika halisi wanajisikia vizuri sana, kwa sababu inaonekana kwamba serikali yenyewe, serikali kuu pamoja na vyombo vya usalama vinakuwa ni kama vinakisia ni nani hasa amehusika, na ni rahisi zaidi kusema ni upinzani. Ukishasema ni upinzani, labda lengo ni kwamba wananchi wachukie upinzani, kwa sababu wataona kwamba upinzani ndio unasababisha mauaji.
Alikuwa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Moto katika jimbo la California hapa Marekani umeharibu nyumba 11 na kuchoma maelfu ya hekta za ardhi tangu Ijumaa. Mashariki mwa makao makuu ya jimbo la Sacramento, mamia ya watu wamehamishwa kutoka nyumba zao kwenye eneo la chini ya mlima Sierra Nevada baada ya moto kuchoma nyumba 10 na majengo mengine 7. Moto huo ambao maafisa wa zimamoto wanasema unaweza kuwa umeanzishwa na gari lililokuwa likiendeshwa kwenye ardhi kavu umedhibitiwa kwa 35% tu, huku zimamoto wakipambana na hali ya ukame, upepo mkali na joto la hali ya juu. Mwendesha baiskeli wa Italia Vincenzo Nibali ndio mshindi mwaka huu wa Tour de France. Raia wa Sicily mwenye umri wa miaka 29 alishikilia jezi ya njano kama mshindi wa kwanza katika hatua 19 kati ya 21, akishinda 4 kati ya hizo na kumaliza katika nafasi ya juu ya washindani wote jana Jumapili kwenye eneo la washindi Elysee huko Paris. Ukubwa wa ushindi wake dhidi ya mshindi wa pili Jean-Christophe Peraud ilikuwa dakika 7:37. Raia huyo wa Ufaransa Thibaut Pinot alikuwa nambari 3 na dakika 8:15 nyuma ya mshindi huyo, ikiwa na maana kwamba Wafaransa wawili walifika kwenye ngazi ya ushindi kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1984.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika na tunarejea tena katika ripoti za waandishi wetu.
Na mpango wa Rais Barack Obama kuwapa mafunzo na mbinu za uongozi viongozi vijana kutoka bara la Afrika ulioleta takriban vijana 500 kutoka barani humo, ambapo vijana hao watakuwa na mkutano na Rais Barack Obama katika hoteli ya Omnishom hii leo. Nilipata nafasi muda mfupi uliopita kuzungumza na mmoja wa vijana hao, mbunge wa Arumeru Mashariki nchini Tanzania, Mheshimiwa Joshua Nasari, na kwanza kutaka kujua yale alilojifunza mpaka sasa kwenye mpango huu.
Nimejifunza mengi. Sijajifunza tu mengi kwa sababu nilikuwa Marekani, kwa maana kwamba nijifunze kwa Marekani, lakini nimejifunza mengi kutoka Afrika vile vile. Nimepata fursa ya kukaa na viongozi wenzangu wadogo kutoka Kamerun, kutoka Senegal, kutoka Benin, kutoka Ghana, kutoka Afrika ya Kusini, kutoka Botswana, kutoka Msumbiji, kutoka Namibia, kutoka kila kona ya Afrika. Kwa kweli nimejifunza mengi sana kwa sababu kuna mambo ambayo yanatokea kwenye nchi yetu, kunaokuwa kwenye majimbo yetu au kwenye maeneo yetu tunayoishi, ambao pengine kwa namna ambayo tumekuwa tukabiliana nao ni tofauti na ambavyo wenzetu wanafanya. Kenya. Kwa hiyo cha kwanza ni ile fursa ya kukutana na Waafrika wenzetu ambao tunatokea kwenye bara moja ambao matatizo yetu mengi yanafanana, ya njaa, ya umasikini, ya barabara mbovu, ya rushwa, ya ufisadi. Kuangalia nini ambacho tunaweza kufanya kwa pamoja kama kizazi kijacho cha Afrika ili kuiondoa Afrika pale ilipokwama iweze kusonga mbele.
Na ninajua mlikuwa katika vyuo mbalimbali hapa Marekani katika huu mpango. Labda kwa upande wako maeneo muhimu ambayo umeyatembelea na pengine wale uliokutana nao.
Mimi nilikuwa chuo kikuu cha Arkansas ambacho kiko kwenye jiji la Arkansas. Na kama unafahamu Arkansas ndiko alikotokea rais ya Bill Clinton, alikuwa ni governor wa Arkansas. Actually yeye na mke wake Hillary walikutana kwenye chuo kikuu cha Arkansas alichokuwa nasoma mimi. Walikutana wakifundisha pale. Kuna historia nzuri sana ya utawala wa Marekani na historia nzuri ya uongozi. Kwa hiyo nimetembelea nyumba yao walikuwa wanaishi ambayo leo hii ni makumbusho. Kwa hiyo nimejifunza mengi sana kwenye mambo ya uongozi. Lakini zaidi ya hapo nilipata fursa ya kwenda kwenye kutembelea public library ambayo nafikiri miaka mitatu iliyopita ilikuwa ni namba moja kwa hapa Marekani, maktaba ya umma ya Fayetteville. Lakini zaidi hapo nimekwenda Little Rock, nimefanikiwa kutembelea shule ambayo ina historia ndefu sana ya ubaguzi wa rangi kwa miaka ile ya nyuma. Lakini vile vile nimepata fursa ya kwenda kwenye Clinton School of Public Service ambayo ni sehemu ya chuo kikuu cha Arkansas, ambayo ni shule inayoanzishwa na Rais Clinton mwenyewe kwa ajili ya kuongezea uwezo viongozi au watumishi wa umma. Kimoja wapo kitu ambacho nimejifunza nikiwa Arkansas ni kwamba kama kiongozi unapoondoka madarakani itakuji ondoe moja kwa moja kwenye utumishi wa umma. So Rais Clinton baada ya kuondoka madarakani ameanzisha library, public library ambayo iko Little Rock, ambayo ni maktaba ya mfano ambayo mimi nafikiri viongozi wa Kiafrika wanapaswa kuiga. Tatizo letu ni kwamba watu wanapata nafasi, wakisha staff wanarudi kwenye maeneo yao, wanafanya biashara zao, wanasahau utumishi wa umma. Inakuwa ni kama vile waliingia kwenye mamlaka ili kujipatia fedha na heshima, baada ya hapo wanapotea. Kwa hiyo kwa kweli nimejifunza na nafikiri ni mfano mzuri ambao viongozi wetu wa Kiafrika wanapaswa kuiga. Tatizo letu ni kwamba kiongozi akishaondoka madarakani ameshaiba vya kutosha, ameshachukua mtaji wake, unasikia anafanya biashara yuko nje, anafanya biashara, anafungua kampuni, lakini anajiondoa kabisa kwenye utumishi wa umma. Na hii ndio inasababisha wananchi wanazidi kukosa imani na sisi kwa sababu ni mfano mbaya ambao umewekwa na wale tutangulia.
Na baadaye leo mtakutana na Rais Barack Obama. Yale matarajio ni yapi hasa kwa upande wa vijana?
Mimi nafikiri anachofanya Rais Obama na ndicho ninachokitegemea kukiona hapa ni tofauti na pengine na marais waliotangulia wa nchi zilizoendelea, ya kutoa misaada na kusaidia misaada nchi ambazo zinaendelea na nchi ambazo ziko chini zenye uchumi wa chini. Anajaribu kufanya Rais Obama na kile ambacho tumekuwa tukihubiri mara nyingi kwamba badala ya kumpa mtu samaki mfundishe kuvua samaki. Kwa matarajio yangu ni kwamba tunatengeneza kizazi cha vijana ambao ni viongozi ambao ndani ya miaka mitano, miaka miwili au miaka 10 ijayo watakuwa ndio viongozi wakubwa kwenye bara la Afrika. Kwa hivyo nafikiri anawekeza kwa vijana ili waweze kuikwamua Afrika.
Ni mbunge wa Rumeru Mashariki nchini Tanzania, Mheshimiwa Joshua Nassari akizungumza na Sauti ya Amerika.
Tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kanisa la Katoliki nchini humo linatoa wito kwa serikali ya Kinshasa, wapinzani na wananchi kujaribu kutatua mizozo ya nchi hiyo kwa njia ya mazungumzo na kuacha mapigano. Wito huo ulitolewa na mkuu wa kitengo cha haki na amani cha kanisa hilo, Padre Asen Masumbuko Minembwe. Mwandishi wetu wa Goma, Ostea Malivika, anatupasha.
Akizungumza na iza hii hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Padre Arsene ameomba wananchi, wanasiasa kutatua mizozo kwa njia ya mazungumzo kuliko kukimbilia silaha.
Na unaendea kimbilia silaha kwa kumaliza tatizo. Lakini ukaangalia kila mara silaha inabomoa. Silaha inaleta shida, inaleta chuki. Haya, ujumbe ni kusema tutafute ingine njia isiyo ya silaha. Unatia injili, unatia neno ya mapendo, watu wanaendelea kufuata hiyo njia. Mi inaomba watu wajitoe kwa ile njia ya kumaliza magomvi yetu kwa njia ya umoja, wanasema ya dialogue, mazungumzo. Ni yale.
Amesema hayo katika juhudi zake za kuhamasisha wananchi waliokuwa katika maeneo yaliyokuwa kidhibitiwa na waasi, ikiwa ni maeneo ya Ruchuru, maeneo ya Masisi na maeneo mbalimbali, na kutoa mwito kwa wananchi hao wote waweze kuunga mkono mchakato wa amani na kutupilia mbali masuala ya kukimbilia silaha.
Katika kanisa langu Katolika tunapiganisha kwenye fujo kusudi tulete amani.
Wakati wa yakiarifiwa, wasanii kutoka kanda maziwa makuu wamemaliza tamasha zao hapa katika mji wa Goma.
Kwenye tamasha hizo nimezungumza na baadhi ya wakaaji hapa kwenye uwanja wa mpira wa Divolcan.
Wanaimba pamoja, tunacheza pamoja, inapenda kuonesha uungano kwa jinsi watu wanaweza pata amani pamoja. Vita haiwezi kuleta amani. Yenye inaweza kuleta amani ni kukaa chini kuzungumza pamoja na kupata suluhisho, lakini vita inaleta ni mauaji mtupu.
Kongomani walisha kuelewa ya kwamba wewe wenyewe wanahitaji amani ya kweli, na walishazungumza kwa kuwa hii haingepitikana na hawaya elewana.
Na wengine wasemaje?
Yenye iko yenye nafanyika hapa ni distraction. tukue mecho, haiko mchezo njote zacha tunapate amani. Ndezi kia cheza, mina vala ngozi ya kondoo ndani ni chui, na niko chui. Chai ni nchi yetu, haiko ya mtu moja, siyo te tunapashe kala fasi moja. Hapana kuenda kushoto kugoshi, watu upeke, njawa najiletea amani.
Oster Malivika, Sauti Amerika.
Katika makala jamii na maendeleo, tunaelekea pwani ya Kenya, ambapo watu wengi katika pwani hiyo wamekumbwa na hali ya msukosuko na wanaishi kwa hofu kutokana na mashambulio ya mara kwa mara. Kwa takriban wiki tatu, watu kadhaa wameuawa na magenge ya watu wasiotambuliwa, wanaovamia watu kwa kuwafyatulia risasi wakiwa kwenye pikipiki. Lakini sasa inakuwa vigumu kubaini wapo ni ujambazi wa kawaida, ni tendo la ugaidi, ni uchochezi wa kisiasa, au ni watu wenye nia ya kuwaua watalii wa kigeni ili kudunisha sifa nzuri ya watu wa Mombasa na pwani ya Kenya kwa jumla. Josephat Kioko akiwa huko Mombasa ametuandalia makala ya leo ya jamii na maendeleo.
Mwananchi ndio huwa anapeana siasa nguvu. Jamii ndio msingi wa maendeleo.
Huyo ni mwenyeji wa Mombasa anayegusia umuhimu wa sera za kisiasa kuleta maendeleo katika jamii. Kauli hiyo inaonekana kinaya kabisa kutokana na hali ilivyo Kenya kwa sasa, hasa mji wa Mombasa na kaunti ya Lamu kwa sababu ya usalama uliodorora.
Problem ni security. Polisi intakana wafanye juu na chini wahakikishe hizi silaha ndogo ndogo zinaingia vipi. Sikuizi Honda zimekuwa ndio zafanya ujambazi. Honda ndio zapiga watu marisasi kama hivi.
Kwanza hui barabara ya huku na hawa manamba zenye kuvuta mabangi wanajificha ficha huku vichochoro.
Hichi kichochoro hichi. Kuna mzungu alikoniwa simu na jamaa katoroka.
Wakazi hao wa Mombasa nao wakieleza jinsi imekuwa vigumu kufanya biashara katika mazingira ya kutoaminiana. Katika wiki mbili zilizopita, watalii wawili wazungu, mmoja mrusi na mwingine mjerumani, waliuawa katika mji wa kale hapa Mombasa maarufu mtaa wa Kibokoni.
Baada ya kufika kwa scene, tulichukua hiyo maiti tukaja nayo mpaka hapa hospitali. Boyfriend wa huyo mzungu ni kutokea Uganda. Anasema kwa wao wamekuja tu kutembea kufanya sightseeing. Na walipofika sehemu ya Kuze, Old Town, wakaona watu watatu wamekuja kwa nyuma, wakaanza kumpiga yule msichana na wakampiga na yeye risasi. Paka sasa uchunguzi tulionao ni kwa vijana walofanya mada ile ya mwanzo ya yule mrashia is the same people wamefanya hii mada ya leo.
Na sio watalii pekee wanaolengwa, pia raia wengine wameshambuliwa katika siku za karibuni na wengine kupoteza maisha.
Jina langu naitwa Pius Mwenga Maitha. Mimi ni nduguye marehemu Andrew Molei Maitha. Mimi nimepashwa habari nikiwa nyumbani nikapigwa simu. Kuangalia nikakuta mwanzangu ashaniacha. Mwili nilipata ukiwa umewekelewa kwa gari ya polisi na polisi.
Ah, huyu ni mtoto wa ndugu yangu. Kuna watu ambao wamemfahamia akifungua kazi wakamuua.
Swali ni je, ni watu aina gani wanaotekeleza mauaji hayo?
Na watu wanaonekana wageni, hii sema hawajui. Sababu vile alikuwa anakimbia hata wajua anaenda wapi.
Sasa ili kutoka naja kwenye duka, nikaona jamaa amejifunga kitambara nyekundu, alafu ameshika binduki. Unaona? Sasa ikabidi mambo kukimbia, ikabidi tuingie ndani. Sasa dakika kidogo ndio tukaanza kusikia risasi zikili.
Mikutano ya hadhara pia imekuwa ikiandaliwa kujadili usalama.
Si lazima kuwe na mtu hapa anamuonyesha huyu mwenye hii biashara na hii nyumba yake. Hawawezi kutoka huko wajue kichochoro. Wanaweza kujua kichochoro mahali wanapitia mpaka waingie kwa nyumba ya boma ya mtu. Haiwezekani. Na watu hao, nataka kuambia siku zao za 40 zitafika hivi karibuni.
Ni wiki hii tu ambapo washukiwa wawili wa ugaidi waliuawa na polisi kwa kupigwa risasi eneo la Likoni hapa Mombasa. Anavyoeleza kamanda wa polisi Robert Kituru.
Tulifuata alafu akakataa kutoka ndani ya gari. Yule mnaona pale chini, askari yetu akashika, wakaweka chini. Huyu mtu alikuwa na grenade. So akauma grenade kwa mdomo yake akitaka wakube na askari.
Kudorora kwa usalama kuna kuja na hoja kadhaa kama vile malumbano baina ya gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho na kamishina wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa kuhusiana na magari maalum ya polisi ambayo gavana Joho alisema aliyapata kupitia rafiki zake.
Gari tumewapa za polisi. Sasa leo wanasema hatu perform kwa sababu driver ni wa manispa.
Utakuta gari imepakiwa, driver amefungua mlango, amekanyaga mguu mmoja kwa huo mlango. Anashuti Hollywood movie.
Na mkicheza magari yetu tutayachukua tuyapake rangi Mombasa County Government.
No. These are side shows.
Majibizano ya maneno pia yanaonekana kuanzia siasa za juu zaidi, hasa baina ya kinara wa muungano wa CORD Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta.
Jukumu ni letu sasa kama viongozi, tuungane pamoja, kwa sababu wananchi wale ambao tunataka kuhudumia na hatutaweza kuwahudumia ikiwa siasa yetu itakuwa ugomvi, itakuwa ya makelele kila siku.
Na nyuma yake mweka mdungine ya Tini County Commission. Ufanya nini? Hadi anavaa uniform kama askari. Hatutaki mambo ya County Commissioner.
Ili kutuliza joto hilo la kisiasa, viongozi wa kidini na pia wanasiasa wenye hekima wamejitokeza kukemea malumbano hayo.
Viongozi, tukae chini tuone ama tutatoa namna gani. Maanake tukifanya vile hatutoi picha nzuri. Hasa swala la usalama, tunajibizana na kila siku wananchi wetu wa upendo wa Kenya wanauawa kiholela holela, na bado sisi tunajisemezana. Tusitie siasa, tujaribu kuheshimiana kama viongozi kote kote.
Kwa sababu ya wazazi kuteta kwamba vijana wamekuwa wakisajiliwa na kupata mafunzo ya kivita Somalia chini ya kundi la Al-Shababu, kuna tetesi kuwa wanaorejea nchini ndio sasa wanavamia watu.
Ile mtu anatoroga ndiye ametoka huko Somalia, alikuwa amekaa kwa muda. Tuna deal na criminals yetu ambaye wameenda Somalia, wamerudi kuangaisha wananchi wa Kenya. Mimi naomba wananchi wa Kenya mtupe report kwa ile mtu ameenda amerudi. Na mumeambiwa wanataka nini ili kukosa instability?
Kuna ripoti tofauti kuhusu ugomvi kuhusiana na ardhi hapa pwani na upendeleo katika uteuzi wa nyadhifa mbalimbali serikalini, japo Vincent Mwachiro, mtu anayejiita mfalme wa Mijikenda, ana mtazamo tofauti.
Lazima watu wa pwani wabadilishe mwenendo. Kazi hizi hazipewi kutoka eneo moja, hapana, zinapewa maeneo tofauti tofauti. Tuanze mwendo mpya, sasa ni miaka ya faida.
Uhasama huo ulisababisha maafa kaunti ya Lamu hapa pwani na kupelekea serikali itangaze marufuku ya kutotembea usiku, japo ilani ikapokelewa kwa hisia tofauti.
Wakizuia watu si vizuri. Salama ni vizuri kwa serikali.
Time zako minimize kulingana vile serikali wamefanya nini. Serikali wenyewe wamesema kwamba ikifika saa fulani muendane. Nanyi nyinyi wenye mnaishi hapo mmekuwa mkilia sababu ya nini hasakiwi? Muwape hiyo muda yao wafanye kila ambacho wanafaa. Kuna wengine wanatoka kazi saa 12 nini nini, unaona?
Size ndio dangerous kabisa, because watu wakiwa confined, watu hawatoki. Si target itakuwa rahisi, wakija sasa mtapatikana nyote kwa nyumba na mtauawa. I think it wasn't a wise decision.
Sehemu nyingi Kenya sasa zimeiga mfano wa kulinda usalama ulio nchini Tanzania kupitia mabalozi wa nyumba 10, ambapo mgeni yeyote anakaguliwa na kuchunguzwa.
Serikali wafanye uchunguzi mpaka ajulikane. Si mgeni kutoka huko peke yake uweze kuingia Kenya kufanya uhalifu. Hawa watu wa Kenya, kuna wengine wanadanganywa. Wanaingiza watu kirafiki na hawa ni adui.
Hali ilivyo hasa hapa Mombasa kwa sasa ni wasiwasi. Kufanya biashara ni vigumu, na hata katikati mwa mji watu wamekuwa wakivamiwa wakitoka benki au supermarket. Kuna onyo lakini kwa raia kuepusha taharuki isiyo na msingi katika mitaa yenye kuishi watu wengi.
Watu wetu wasitoroke na kusikiliza rumors na kukimbia, kwa sababu kwa njia kama hiyo tunaweka wasiwasi ambaye hakuna. Kwa vyovyote lazima wananchi walindwe.
Jambo la kutia moyo ni kwamba jamii mbalimbali zimerejelea mikakati ya amani ili kuendelea kuishi kama taifa moja.
Tuwe ni kitu
kimoja.
Tunatarajia nini?
Amani.
Tunatarajia nini?
Amani.
Na usalama katika miji yetu.
Makala hii imetayarishwa na kusimuliwa nami Josephat Kioko kwa niaba ya Sauti America.
Mwisho wa matangazo yetu Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Ungana nasi tena hapo kesho, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Dudon Shubahiro, msimamizi wa matangazo ni mimi Esther Githu Yuat, studioni hapa nimeshirikiana naye
Sunday Shomari.
Tunawatakia siku njema kutoka studio zetu za Sauti Amerika hapa jiji kuu la Marekani, na kwa ndugu zetu Waislamu popote mlipo, Eid Mubarak. Asante.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.